17นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะสุชาติถกด่วน29พฤศจิกายนนี้เยียวยานักร้องนักดนตรีสถานบันเทิงรับผลกระทบมาตรการโควิดนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าตามที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยกลุ่มนักร้องนักดนตรีและอาชีพที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกลุ่มคนทำงานบันเทิงกลางคืนจากผลกระทบโควิด-19จึงมีข้อสั่งการในการประชุมสบคชุดใหญ่ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานดูแลเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งผู้ประกอบการลูกจ้างนักดนตรีกลุ่มคนบันเทิงกลางคืนเนื่องจากมีความจำเป็นที่จะต้องเตรียมความพร้อมการเปิดให้บริการซึ่งปรากฏว่าเมื่อวานนี้กลุ่มคนบันเทิงกลางแจ้งนำโดยนายสุวิทย์กิตติธนานนท์ประธานกลุ่มคนงานเหล่านี้ประกอบด้วยนักร้องนักดนตรีลิเกแตรวงลำตัดหมอลำดีเจแดนเซอร์และอาชีพที่เกี่ยวพันซึ่งไม่ใช่กลุ่มคนบันเทิงกลางคืนได้เขายื่นหนังสือเรียกร้องขอให้กระทรวงแรงงานหาแนวทางช่วยเหลือเยียวยาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและขอให้ปลดล็อกให้แสดงดนตรีได้จากเดิมวันที่15มกราคม65มาเป็น15ธันวาคม64โดยกลุ่มนักแสดงจะปฏิบัติตามมาตรการของสบคอย่างเคร่งครัดทั้งนี้จากการหารือรับฟังในรายละเอียดพบว่ากลุ่มดังกล่าวไม่ได้เป็นกลุ่มนักร้องนักดนตรีกลางคืนแต่เป็นกลุ่มนักร้องนักดนตรีกลางแจ้งซึ่งต้องการให้รัฐบาลเปิดให้สามารถทำการแสดงในงานต่างๆได้ในช่วงก่อนเทศกาลปีใหม่เพราะถือเป็นโอกาสในการทำมาหากินหลักปีละครั้งเนื่องจากที่ผ่านมาได้รับผลกระทบจากโควิด-19ไม่สามารถทำการแสดงได้จึงไม่มีรายได้มาเป็นเวลานานจึงได้สั่งการให้นำเข้ามาหารือในที่ประชุมสบค.โดยเร่งด่วนเพื่อขอให้กลุ่มคนบันเทิงเหล่านี้สามารถทำการแสดงกลางแจ้งส่วนประเด็นการช่วยเหลือเยียวยานั้นกระทรวงแรงงานจะประสานหารือร่วมกับสภาพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติหรือสสช.เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมในการช่วยเหลือเยียวยาต่อไปทั้งนี้จะได้เชิญตัวแทนสมาคมชมรมเครือข่ายนักร้องนักแสดงนักดนตรีและผู้ประกอบการสถานบันเทิงคลับผับบาร์มาหารือเพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะในวันที่29พฤศจิกายนนี้เพื่อหาแนวทางให้การช่วยเหลือโดยเร่งด่วนค่ะด้านศูนย์ฉีดวัคซีนบางซื่องด Walk-in เสาร์อาทิตย์เป็นเปิดเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนมีใบนัดเท่านั้นค่ะยังพบมีปัญหาเรื่องการสื่อสารจุดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนสถานีกลางบางซื่อในวันนี้ได้เปิดให้บริการเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนหรือผู้ที่มีใบนัดเท่านั้นและไม่รับ Walk-in ในช่วงวันเสาร์วันอาทิตย์เนื่องจากมีผู้ใช้บริการจำนวนมากโดยบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้ามีประชาชนมาใช้บริการอย่างต่อเนื่องซึ่งในพื้นที่จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำประชาสัมพันธ์อยู่ตลอดเวลาว่าจุดไหนให้บริการอะไรแต่ยังคงมีปัญหาเรื่องการสื่อสารอยู่บ้างจนทำให้ประชาชนที่มาใช้บริการเกิดความสับสนซึ่งจากการสอบถามประชาชนผู้มาใช้บริการพบว่ามีความสับสนในการเข้าใช้บริการเนื่องจากช่วงแรกไม่มีการประชาสัมพันธ์ที่ชัดเจนจนต้องเดินกลับไปกลับมาระหว่างประตู 1-4 จึงอยากให้มีการจัดการระบบที่ดีกว่านี้เพื่อไม่ให้ประชาชนที่มาใช้บริการเกิดความสับสนค่ะสำหรับศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อยังให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิดเข็มที่1ชนิดวัคซีนไฟเซอร์สำหรับเด็กอายุ 12-18 ปีสามารถขอรับบริการลงทะเบียนณจุดฉีดหรือ Walk-in ได้เลยนะคะวันที่22พฤศจิกายนถึง7ธันวาคมบริเวณประตู1โดยผู้ปกครองหรือว่าผู้แทนโดยชอบธรรมมาพร้อมเด็กและต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษรในวันที่ฉีดยาด้วยค่ะปิดท้ายกันที่เลือกตั้งนายกอบต.บ้านงิ้วเดือดปทุมธานีวงจรปิดจับภาพ3วัยรุ่นปาระเบิดขวดข่มขู่ผู้สมัครชิงสมาชิกร้อยตำรวจเอกวรพักษ์สุภสวัสดิ์สารวัตรสอบสวนสภ.สามโคกได้รับแจ้งจากประชาชนว่ามีวัยรุ่นปาระเบิดขวดที่บริเวณหน้าร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ของนายพีรพงษ์ทูบหอมละออายุ40ปีบ้านเลขที่52/17หมู่5ตำบลบ้านงิ้วอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีโดยมีภาพกล้องวงจรปิดสามารถจับภาพคนร้ายได้ที่เกิดเหตุเป็นบริเวณถนนร้านซ่อมรถจักรยานยนต์พบเศษขวดแก้วแตกกระจายมีคราบน้ำมันและรอยเพลิงไหม้จากภาพกล้องวงจรปิดพบว่าเมื่อเวลาประมาณเที่ยงคืนนะคะได้มีวัยรุ่นขับขี่รถจักรยานยนต์มาจำนวน2คันโดยมีทั้งหมด3คนได้เดินทางยังบริเวณหน้าร้านซ่อมรถจักรยานยนต์จากนั้นได้จุดไฟและขว้างปาขวดไปยังบริเวณหน้าร้านจนมีเสียงระเบิดดังและมีเพลิงไหม้จากนั้นนะคะมีชาวบ้านมาช่วยกันดับให้ไม่ลุกลามไปยังร้านซ่อมรถจักรยานยนต์และบ้านเรือนข้างเคียงอีกหลายหลัง จากการสอบถามนายพีรพงษ์ทุ่มหอมละออผู้สมัครรับเลือกตั้งส.อบต.บ้านงิ้วและเจ้าของร้านซ่อมรถจักรยานยนต์กล่าวถึงสาเหตุคาดว่าน่าจะเกิดมาจากที่ตนเองลงสมัครสมาชิกอบต.โดยเป็นการจะลงสมัครครั้งแรกไม่น่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้เนื่องจากการเมืองท้องถิ่นหมู่บ้านคุณจะเล่นกันแบบใสๆไม่มีการมาข่มขู่กันแบบนี้ค่ะด้านนายบุญยืนอมรกุลผู้สมัครนายกอบต.บ้านงิ้วกล่าวว่าการกระทำแบบนี้ตนเองคาดว่าสาเหตุมาจากการเมืองค่ะเป็นการข่มขู่เพราะว่าผู้สมัครใหม่เลข2เป็นผู้สมัครสมาชิกอบต.ซึ่งเป็นฐานเสียงของตนเองอาจจะเป็นการข่มขู่ไม่ให้หาเสียงช่วยเหลือการเล่นการเมืองไม่ควรจะมาใช้กำลังข่มขู่ทำให้กลัวอยากให้เล่นการเมืองอย่างขาวสะอาดค่ะจบการเสนอข่าว 17:06 น.ค่ะ